Bueno, aldatu behar dugu gaia, hitz egin behar dugu pandemiaren inguruan. Laugarren olatuan bete-betean gaude, kutsatze goraka jarraitzen dute, naiz eta apaltze zantzu batzuk ere ikusten hasi ote dire, baina oraindik azkartxo dela joera aldaketari buruz hitz egiteko, hori diote osasun agintariek, baina oso argi ikusten dena da, ospitaletan egoerak apaltzetik urrun jarraitzen duela eta are urrutiago zainketa intentsiboen unitateetan. Oraintxe egoerarik txarrena Donostiako ospitalean bizi dute, Gipuzkoan izan direlako azkenaldian kutsatze gehien ere, 524 COVID gaixo daude Euskal Autonomia Erkidegoko erkidegoetan ingresatuta eta horietatik 144 zainketa berezien unitateetan. Eta gaur gerturatu nahi izan dugu ziu horietara. Ziu horietan egunegrokoari erantzuten dioten erizainen begietatik gerturatu nahi dugu errealitatea. Gurekin Ainara Arana, Galdakaoko ziuko erizain arduraduna. Ainara, egunon.
Egunon.
Zer modu zaudete zuek Galdakaoko ziuan?
Bueno, ba, gero eta bete hau. Egiz esan, badoie gauzie betetzen. Ez gauz oso ondo.
Agurtuko dugu Xavier Urkia baita ere, Iruñeko Virgen del Caminoko ziuko erizaina, berehala izango dugu gurekin, eta baita Isabel San Martin ere, Txagorritxuko erietxean, ospitalean, bera langile, Isabel, egunon.
Egunon.
Askotan aipatzen dugu azken
hauetan. Barkatu, Santa Maria naiz, Isabel Santa Maria.
Isabel Santa Maria, barkatu, abizena zuzenduko dugu, Isabel Santa Maria. Zuen kasuan, Txagorritxuko erietxean, uniotan, zainketa intentsiboen unitatean, zein da argazkia?
Ba, txarra, bastante txarra. Duela 10 egun, 15 egun, esango nizuke, bueno, ondo edo egoera honean geundela edo, baina ez dakit aste santuko egunak pasata gero edo, baina derrepente hasi ingresuak, eta bueno, egia da beteta gaudela, eta igual esango nizuke martxoko edo apirileko egoera berdinean gaudela. Egia da lasaiago gaudela, balebideak ditugula eta,
esan eta bueno, ezagutzen degula. Iazko martxoko edo apirileko.
Iazko, bai. Osea, gaizki, bastante gaizki gaude beteta, eta, bueno, indio lekua egun badago, baina gaizki. Lan esker gaundia dakagu.
Eta orain bai, Xavier Urkia ere agurtuko dugu. Iruñeko Virgen del Caminoko eritzaina, Xavier, egunon.
Opa, gaitxo, egunon.
Zuen kasuan, nola zaudete?
Ba, gure kasuan ere bai, antzeko azkenean ere bai, ba, aste santu ondoren hasitzen ingreso hoiek ba, gehiagotzen, eta momentu honetan ere bai beterik gaude.
Nekea askotan aipatzen da, eta urtebeteko pandemiaren ondoren, lehen lerroan larinan ari zaretenok ezinbestean sentitu beharrekoa da. Horrekin batera sentitzen duzu, etxipenik frustraziorik ikusita egoerari etzaiola buelta ematen?
Ba, bai. Osea,
bai.
Aurrera inera lehenengo.
Bai. Ah, bueno, ba, lehenengo olatuen igerten gendun ez jakintasuna, urdurintasuna, beldurra, ez? Hori oin bihurtu da nekea. Azkenien urte bete pasau da, eta hasierako urduritasun hori, baliabide esa, hori ja pasau gendunien, ba, jarraitu dugu ze paziente haueke hartatzen, eta eske ez dugu momentu, osea, bake momenturik eukin. Lehenengo olatu amaitu zanien zerora pasau ginen, baina abuztutik hasi eta gaur egunera arte ez gara geratu. Orduen ba da nekea eta frustrazio punto bat bebai, ez? Ikusten da ba gizartie bekantzaute dau, dano gauz kantzaute, gu inor baino geixa, seguraski, baina ondino asko falta da eta claro, ikusten dugu ba batzuk ba apurtxo bat ba erlajazio punto hori dauela, ez? Txartu etorri izan eta holandalakuen, baina claro, ondino asko falta da. Asko falta da ba hori poblazioko unekotasun egoki bat txertatut egoteko eta neurrisek erlajatzeko. Ze guk ikusten dugun errealitatea ba beste bada. Eta paziente bakoitza noztien badau historia bat. Eta ez da bakarrik neke fizikoa, baizik eta neke emozionala.
Neke emozionala, paziente hauek ziura nola iristen dira? Badago COVID gaixo izateagatik ziura iristean sentitzen duten aparteko ziurgabetasun moduko bat edo aparteko beldur bat?
Oso, osea, beldur haundizia zetorten die. Eurek dauz denpora guztien esaten dozku, ondo nau, ikusten dugu gero eta larri xaudoi esela, intubazinorako momentu heltzen dala, eta eurek beti ez dakizu positibotasun hori adierazten dabe, baina beldurraren ikuspuntutik, ez? Danok dekau informazio, danok dakigu zelan juten den gaixotasun hau, eta batzuk ondo kako artien urtetzen dabe, et baina beste batzuk ez. Orduen, klaro, hori lehenengo pertsonan igerten daben momentuen, ba, beldurra itzela da. Eta, bai, bazkenien horregoten gara eurekin, euren onduen, kontuten hartu bida paziente honek ez tekela familiako laguntasunik, positibo dien bitartien, gu gara lagun bakarrak, bai zaintzeko, bai zaintzeko eta bai eurekin egoteko. Orduen, ba, ez da emozionalki oso gogorra da.
Isabel?
Ba, ezer gutxi gaitzeko, eske holaxe da. Bai, hasierako iazko ziurgabetasuna, edo egoera ez dakit antxetatez bizi ginen, eta orain bestelakoa da, nekea, orokorrean ikusten da gizartean, nekea, aspertuta, baina egia da, guk bizi dugun eguneroko errealitatea bestelakoa da. Ikusten dute arragalandia dagoen gizartean bizi dana, bueno, salbuespenak salbuespen, oso gertutik gertatu ez bazaizu olako kasu bat ziu baten edo ospitalean izatia, orokorrean ikusten da, porque zorionez gehienoko COVID-a ondo pasatzen dute, baina salbuespenak dira ziutera joaten direnak eta errealitate hori guk ikusten dugu eta ikusten dute arrakalandia dagoela guk edo ziutan dagoen errealitatea eta kaleko errealitatearekin.
Xabi, jendea ikusten duzu zuk ere erlaxatuago eta horrek sortzen dizu
erlaxatuagoa, bai, bueno, a ber, azkenan normala da, ulertzet urte bete dara magula egoera berdinean, eta jendea erlaxatzen dugu alare bai, ez? Baina, bueno, eta ba, gero esan dutena, bai, egia da, ezakit nola ditzen den lehenengo hori zeina.
Izan da, Ainara.
Ainara, bale. Ainarak izan duen bezala, ez? Askotan, bai, telebiztan, edo irratian, bai, itzaite dute olatu buruz, baina guk ere bai Nafarroan, ba, abuztutik, egunero ba, bizi dugu pues hori, ez? Demora guztian gaude COVID gaixoekin, ez? Ez dugu deskanso hori eduki. Orduan gaude pixkat murgildurik marmotaren eguna izango balitz bezala eta ez din porta ea hirugarren edo laugarren olatua den, zergatik ja urte bete daramagu egunero gaixo berdinekin. Eta orduan ere bai, pues hori, ikuste ditut lankide guztiak frustratuak, baitan ere burua ere bai, pixkat erreta eta ja neke emozional hor barnean gaude.
Eta somatzen duzu zuen inguruan, Xabi, neke hori somatitzatzen ari den lankiderik?
Pues bai, imaginatzen kasuak egongo direla, ez? Non somatizatzen duten, baina, bueno, azkenan ere bai, agian arriskutsuago eruditzen zait, ba, ja emozionalki eragiten dituen pues, arazoak, eta gero edukiko ditugun ondorio psikologikoak, bai gurengan, bai gizartarengan.
Espainiako medikuen kolegioak datua bildu ditu eta ondoren gorduetan zabaltzekotan da, baina lau medikutatik batek laguntza psikologikoa behar izan duela, edota irutik batek lana uste ere pentsatu duela, hori ere nabarmentzen du. Ainara eta Isabel, zuen inguruan somatzen duzue neke hau osasun arazo bihurtzen ari denik?
Bai, kasu batzutan, bai, neki edanok daruegu, gure ezian psikiatriako zerbitzuak eskaini dau olako apoio psikologiko bat, bueno, intranetean daukagu aukera hitzordua hartu eta beraiekin egoteko, eta, bueno, bate baino gehiagok aukera hori hartu du. Eta uste dut denporakin ba, gehienok pasatuko garela zerbitzu hortatik. Momentuz olatu gainean gabiltza denpora guztian, baina marea hori jaisten denean seguramente danok pasatuko gara bertatik. Edo asko behintzat bai.
Isabel?
Bai, batez ere, bueno, ba, Ainarak esan du modun Txagorritxonare eskini da psikiatria laguntza, eta bueno, ez dakit gero bakoitzak jakingo du, baina egia da gure artean hitz egiten dugula askotan nekatuta gaudela, lekuz aldatu nahi dugu, tokiz, porque, o sea, egunak dira, eta bai egia da oso gogorra izaten ari dala, oso oso nekatuta gaudela, eta, bueno, gure arteko giroa nahiko ona bada ere, baina neka egartzen da, ba, batzuek, bueno, ez dakit, azaleko arazoak dituzte, edo egia da, ba, batzutan hainbat kasutan somatizatzen dela, eta saietzen ari gara gure artean zaintzen, baina bueno, leku saldatzarena askotan elkarrezketa gure arteko
leku saldatzea diozu ziu zerbitzu horretatik beste atal batera, ez da?
Bai,
delako ziuetakoa COVID-aren gaiarekin ba, gogorren den atala.
Ba, nik esako nuke baietz, edo gogorrenaterikoa behintzat, bai. Bai, plantetan ere nik esango nuke nahiko gaizki daudela, enbat okietan, baina, ja da gu ikusten ari garena oso oso gogorra dala. Ba, hori, borka ikusten dituzu pazienteak bakarrik, bueno, oso larri daudela, eta intubatuta ez gaudena, ez daudenak, bueno, ba, pues hori bakarrik daude, ez dakate familia lagunik onduan, eta bueno, egoerak oso gogorrak dira.
Epia, zenbat ordu zeramaten duzu, soinean jantzita?
Gure kasuan noin, bai, gure kasuan noin gutxitxu hau. Lehenengo latuen, bueno, ba, soi ez gauzak ikesten, ez? Da, lehenengo latuen zerbitzua COVID bihurtu zanetik, holan deitzen dugu paziente guztiak COVID direnean, ba, egoten ginen epiarekin zazpi orduak egunez eta 10 orduak gauez. Baina gaur egunean, bueno, deko guz pazienteak dauz, bai, COVID-ak eta bai ez COVID-ak, orduan bakarri jazten gara COVID-en boxetara sartzera goazenean.
Besteon kasuan.
Orduan, bueno.
Bai, nire kasuan ere bai berdina. Zue, jartze ditugu epioiek ba, boxetara sartzen geranean, gero pues, kontrolean eta kanpoan gaudenean, bakarri maskarillarekin goaz, eta beste da, pues, jasan ezina da ere bai, 8 edo 10 ordu egotea epi baten barruan demora guztian.
Ikusten duzu ezuek argirik, txertaketa pixkanaka badirudi aurrera duala, baina ziurrenik txertaketa horren emaitzak ikusteko oraindik ere denbora bat beharko da. Ikusten duzue udan, uda ostean, egoera arinagoa izateko argi izpi hori? Xabi?
Zakit noiz, baina espero dut laizter ikustea argi hori, ez? Ja guztiok behar dugu. Pues, txertaketa aurrera balimadoa eta gero gizartearen eguneko handi bat ba, ja, txertatuta balimadago espero dut egoera hobetzea eta ja ba, pixka deskonektatzea egoera honetatik.
Zer diozuzuk? Ainara?
Nik uste dut baiet. Gainera, bueno, ba, gaur egun be ikusten dugu batazbesteko adina ingresuena asko bajatu dala. Larogeiti gorako COVID positiboak asko bajatu die, eta uste dugu hori txertoaren eragina gaiti dela. Ingreso gehienak die larogei urtetik berakuek. Orduen espero dut txertoa aurrera doien einien, ba, gure egoera be aldatzea.
Bataz beste orain, ze adinetako gaixoa dituzu Etxagorritxun, Ainara?
Egu Galdakaon.
Oh, Galdakaon barkatu bai.
Bai, ni Galdakaon. Ba, bataz beste guk ziuan 60, 65, 66 hor inguru. Baina plantan ospitalizazioan be 80 bera danak.
Isabel, pentsatzen duzu ere immunizazio talde immunizazio horren espero-esperoan, ez da?
Ba, bai, epe motzean ez dut ikusten, baina egia da ingresuen adina askoz jaitsi dela, suposatzen dut ba, txertoen gatik izango dela, eta gure kasuan zioan batez besteko adina 65-tekoa izan daiteke, holan zenbakirik egin gabe, baina egia da 48-ko ingresoak ere larri. Baditugula, 51, osea oso gazte, azke, eta oso larri daude. Jaitsi da, asko jaitsi da, ingresuen adina.
Ba, Isabel Santa Maria, Xabi Urkia eta Ainara Arana. Eskartzen dizuegu gaur goizean tartetxo bat, hartzea, zuen lanetik, ziuko lan ezinbesteko eta gogor horretatik, bat ez digantza hau Euskadi Irratian usteko. Zorte hori eta
urrengo arte. Eskerrik asko.